Gepliler Azatlyk Radiosy. Aşşamgy haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji iýuny hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derňe Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaňa bir Islam döwleti atly töwereşiji topara katam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan iň agyr gyrgynçylygy Amra aşyrynyň Umar Matin atly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi bellerka ýurdun käbir bölüklerinde mekdepler onlar çyllap bejerilmeýän ulanylýar.
Geçen adyny 50-nji ýylyň atalyna sol. Ýagdaýyny görä ulanyp görlerdi.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan ozal aýran sowa dyjylaryny gaýtadan goýmakdan ýüz öwrýärler.
Şol wada wadalaryna gaýtdy. Adamlar wagtyň görülerini de şoňa çykyp mali her işde hyzda uly boljak bol bilen goý bolgun edildi diýip ant sowap berdiler.
Şoň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňe Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy iýunda köpçülükleýin gyrgynçylyk amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaňa dip özüniň Islam döwleti töwereşiji topara katam edenligi barada aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň gaýanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly owgan Amar Matindigini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışığın başlanmağından 3 saat geçen son polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýigrinç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary henidem derňeýänligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmandygyny habar berdi. Orlando'nun häkimi Badde Dair hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşenligini 10-njy iýunda habar berdi. 10-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri derňeçiler Matinin Islam döwleti atly topar ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tassyknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy ýylda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gyzylhyç guramasy Bulom bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň yaralananlygyny, emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýleriň Hizballah siyasi toporunun mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep edeyen kanunu kabul etmeyenden son Livan'ın bank puğdağı çılsırımlaştı. Hizballah'nın parlamentteki toporu yurdun merkezi bankının Livan'ın teacirçilik banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tanqid etdi. Bulon bank Hizballah'a bilin qatnaşığı olmaqta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. Iranın İslam Revolüsyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin golayında 5 sani Kürt qozgalançısını öldürülüğünü aýtdy. 13-nji iýunda çap bolan beýanamada öldürilen 5 adamın Kürdistanın Azad Durmuş Partiýasının agzalary bolup, bir aýdan gowrak wagt mundan ozal Iranın Basiç Harvi toporunun 3 agzasının ölümüne jogapkärdigini aýdyldy. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardasht regionda ýok edildi diýip Iranyň Islam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi websaýtynda habar berildi. Bu topar Irak derleşen Iranly Kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymaly opozisiýon wekiliniň aklawçysy ýene bir oglunyň galp diýilip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türme düşmeginden 10 gün geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Ishok Tabarow 10-njy ýunda duşanbanyň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamysynyň insultdan ölenligini Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji ýunda Baghdat şäheriniň suwdy Tabarowyň ogly Dalyar Tabarow tahkik maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde aýyp 6 aylyk türme tutsaklygyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda aýyplanyp, fevral aýynda 13,5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Tabarov öz oğullarına qarşı yönkülən ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıbdi. Tabarovın qarındaşları onun oğullarına qarşı iş qozalmağından son 20 kilogram ağırımını yitirənliğini xabar verdiler. Tabarov opozisyon Qarayışlı Telekeçi ve Xatavalınmadık Tiyadi Tiyacistan atlı opozisyon hareketin başlığının aklıvçası deyim. Saidov mali kalplıklar köp ayalık yalı ayıplamaların esasında 2013 yıldan veri 29 yıllık türme möhlütünü baştan geçiriyar. Pakistan'ın ve Afganistan'ın eskerlerinin arasında geçen gece Hiber Serhet geçelgesinde olan çaknışıkta adından bir adamın vefat olunluğu xabar verildi. Oğan resmiyetinin 13. yunda aytmanı ve iki yurdun arasındaki Serhet'in Torkham Dervezesi atlı geçelgesinde olan çaknışıkta 6 esker yaralanıptır. Pakistan sövüşte özünün bir eskerinin yaralananlığını xabar verdi. Çaknışın 12. yunda akşam saat 9'da yüze çıkandığı xabar verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Birleşen Ştatların Federal Dirmu Bürosu Florida Ştatının Arlanda şehrinde gey klubunda 50 adam öldürün yaraqlıyının 12. yılda köpçülüklüyün kırgınçılığı amala aşırmaqtan odal adattan daşar yağdaylar önce polizia can edip özünün İslam devleti deyili vatlandırlayan sövüşücü topora qasam edenliğini aydınlığı xabar verildi. Birleşen Ştatların tarihinde en qanlı hücum barada cikmecik mağlumatları xabar şeymiz Aras Pervüşten dinlali.
Federal Dergin Kulluğu FBI'nin aytmağına göre Orlanda'da bir gece klubunda 49 adamı atıp öldüren Omar Martin, adamları kırmızından ön polisiye can edip, ödünün İslam devleti adlı cengci tofara yaranlık kasamını edindiğine aydıptır. Birleşen Ştatların tarihinde olan en ağır kırgınçılığı amıla aşırın Omar Martin aslı Afganistanlı. Ol Birleşen Ştatlar'da doğulan Amerikan rayeti. Matin kırgınçılıktan 3 saat sonra Pulse gece klubuna dökülen polisiye tarafından atılıp öldürüldü. Prezident Barack Obama hücumi terör hareketi deyip adlandırdı.
This was an act of terror and an act of hate.
Bu bir terör hareketi ve yigrenç hareketidir. Biz Amerikanlar olup öz qiynancımızda, qahar qadabımızda ve öz halkımızı qorumaqda ağzıbiyizdiriz deyip Obama aytdı. Prezident şeyle mahkumiyetlerin ehli faktları entek öğreniyandığını bildirdi.
We are still learning all the facts. This is an open investigation.
Biz hazır ehli faktları öğrenip yiyoruz. Bu entek belli bir netice gelinmedik derine o. Biz qanxorun neme sebepten bunu edendiği hakta entek belli bir karara gelemiz yok deyip Obama aytti. Orlanda'nın şehir hakimi Badi Deir 12. iyunna yine 53 adamın hücumda yaralanıp keselxana düşündüğünü aytti. Onun bildirmeğine göre bunların köpüsü ağır yaralı. İslam devleti Tofori hücumi öz bir eskerinin amala aşırandığına ait yer. Yönü hücumça İslam devleti tarafından görkezme ve turgunlaşık verilip mi? Ya ol bu işi cengçi Tofor'un ekstremistik ideologiyasını eğerip özü edip mi bu entek belli del. Demokratların Kongresin Anto Komitetindeki vekili Adam Schiff 12. iyunna giyişlik derinçilerin Metin'in İslam devleti ya başka bir halkara teröristik kurumu bilen günü ara katnaşıkta bulunduğu hakta hiçbir soğutnama tapmandığına aitti. Şefin belli mevnu ve Metin'in İslam devleti toporunun buyruğuna ve kontrolüğüne bulman ödü radikallaşan bulmağı ehtimal. Metin'in ene atası Birleşen Ştatları Afganistan'ın barın emigrantlar. Ol New York'ta doğulubdur. Yaşka hem ene atası Florida'ya göçüp barıbdır. Metin 2007 yılın 10. sentyabrının başla Florida'da bir hususi hafızlılık kampanyasını işlebdir. 2009 yılda ol Özbekistan'a doğulup Birleşen Ştatlara göçüp baran setare Ali Şirzade Yusuf'a öğrenibdir. Olur sanlıca ay bile yaşanlarından son ayrılışıptırlar. Florida'da yerleşen Fort Pierce İslam Merkezi'nin imamı Şafik Rahman, Mati'nin hem de onun kakasının vakti vaktinde mescide namaza gelindiğini tasdikler. Metin yanı 10. iyunlu da mescitte olubdur. Rahman Washington Post gazetine Metin bir ümsüm oğlundi. Ol hiç kim bilen gürleşmedi dedi. Metin'in kakası Sadık Metin'in fikriçe oğlunun bu işi etmeğine sebep olan İslam dini değerle onun homoseksüelleri yürenendigi. Metin'in kakası NBC telekanalına bunun din bilen hiçbir iltişigi yok dedi. Afgan Prezidenti Ashraf Ghani nemede bolsa hiçbir halatta parahat ilati öldürmek doğru değil deyip hücumi yazgardı.
Habercimi darat perwüşün maglumatyny dinlediňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Hormatly radio dinleyijileri, siz bildirişimizi dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň hökümet güýçleri Demirgazyk Owanistanyň 4 vilayetinde uly ýollary ýaraglı toparlardan arasalamak boýunça çäre geçirýärler. Soňky döwürde söwüşçüleriň regionda uly ýollary edýän hüjümleri has köpelipdi. Demirgazyk Owanistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlarynda.
Demirgazyk Awganistanda yollaryň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin harbi operasiýanyň başladylandygyny Awganistanyň Goranmak ministrligi habar berýär. Umumy yollarda harbi postlar döredilýär. Awgan güýçleri şa yollara öz gödäwçiligini güýçlendirýär. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin adly harbi diwizýasynyň başlygy General Abdulhamid Hamidiň aýtmagyna görä, Gunduz, Baglan, Serpul we Paryab vilayatynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär. Şaýollaryň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça alada edilýär. Şybyrgan Serpul şaýolynyň ogrunyň jeňçiler ýa-da serpikdirildi. Gunduz Hanawat ýolynyň ogrunada awgan güýçleri gödäwçilik edýär. Paryab vilayatynyň Gaýsar we Almar etrafynda hem awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar diýip general belledi.
Elan 5 amaliyat motsari pul jiryon daran der Baglan jiryon daran Xanabad Kunduz davom daran
Kunduz vilayatında 8-nji iyunda jeňçiler ýoly kesdi. Ýollagçy gatnatýan ulaglary saklady. Ençeme ýollagçyny zamun aldy. Kunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasim Jeňelbagyň aýdyşyça Kunduz Baglan we Kunduz Tahar şaýolynyň orunda täze harbi postlar gurulýar. Awgan güýçleri umumi yollarda gece gündüz aylanmağa başlayar ve yol gödäwçiligine devam ettiriyar. Yollarçılar hop etmezden safar edip bilir. Halkın hopluluğunu üpçün etmek Afgan güýçlerinin borcudur. Jeňçilerin yol kesmegine bundan böylek fırsat verilmez. Onun için berk çare görülýär dip General Jeňelbag notady. Umumi yolların hopsuzluğunun yaramalaşanlığına Afganistan'ın Milli Meclisi hem havatirlenme bildirdi. Kabul Madar Şah yolunda hem cengçiler yollakçılara vehemsal yer. Bağlan vilayetinin Surhkötel ve Çeşmeşir adlı yerinde yerleşen Afgan güçlerinin harbi postlarını cengçiler arada basıp alıptı. Surhkötel ve Çeşmeşir'de şu gün 12. iyunda cengçilere karşı şapak adlı harbi operasyonun başlanandığını Bağlan vilayetinin polisiyasının başlığı Emirgül Hüseynhil öne sürdü. Surhkötel ve Çeşmeşir'in cengçilerden arasalanandığını komandir bildirdi. Halk üycayından beycay olupdi. Cengçiler yollakçıları ulaqdan düşürüp damun alyardı. Cengçiler günde yol kesiyardı. Şunun için halk sapar edip bilmiyardı. Yöne cengçilere karşı şu gün uli zarba uruldu. Bağlan Balh Şah yolunun uğru cengçilerden arasalandı. Dip Hüseyin Hel Aydiyar.
Mergin Aslan'a isana beycay buradan kısar isarak Mergin Kötülü'nün etesken mezaymak mekatında misal.
Mazar Şubırgan ve Paryab Şah yolunda da cengçiler yollakçılara hopa bandırıyar. Yollakçı katına diyen ulaklar iyice taraftan safar edip bilmiyar. Anhoy Meymene Şah yoluna cengçilerin günde çıkayanlığını yerli resmiler aydiyar. Paryab galayetinin Gaysar ve Almar adlı etrafında hem cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında aldım verdimli savaş var yar. Gaysar etrafının polisiýasynyň başlygy Nizamiddin komandir uruşda bir Özbekistanly militanyň helak bolandygyny habar berdi. Jeňçileriň arasynda merkezi adyýaly militanlaryň sanynyň Paryabda has köpdigini komandir ma'lum etdi.
Tolbladan 22 nabary bolgan Toyr Polvon Özbekistanyry
gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan uly Muradi.
Söz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapylarsyňyz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýede türkmenistanly migrantyň öz watandaşyny öldürenligi barada türk medpuwatynda habar berildi. Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz ýurt bolan Türkiýe türkmenistanlylaryň iş gözläp iň köp barýan ýurtlarynyň biri. Türkiýedäki türkmenistanlylar bilen bagly ýagdaý barada kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatyny dinläli.
Türkiýanyň Istanbul şäherinde bir türkmenistanly başga bir türkmenistanlyny atyp öldürdi. Türk habar telişdeleriniň maglumatyna görä, şu ýylyň 15-nji maýynda Istanbulyň Sariýer etrawynyň Taşkıran köçesiniň urunda bolan wakada Azat Urunow atly bir türkmen raýaty tapança bilen atylyp öldürildi. Wakanyň ýyzy süre jenayet büro müdürlüginiň ýagny jenayet agtaryş müdürlüginiň geçiren deriňewleri netijesinde Azat Urunowyň özi ýaly türkmen raýaty tarapyndan öldürilendigi anyklandy. Bu jenayeti edendigi çaklanylýan türkmenistanly resmi maglumatda köpçüligi Binyat A ady bilen tanadyldy. Jenayetin bolun yerinden kaçan süpölini ele salma üçin yürüti operasiya geçirildi. Neticede Binyat A geçen çarşenbe günü tutulup polisiýanyň idarasyna eltildi. Jenayet büro müdürlüginiň geçiren sorugynyň dowamında ol Azat Urunowy özüniň öldürendigini boyun alandygy aýdylýar. Tutulan şahsiýet Azat Urunowy özüniň aýaly bilen hamana boldy diýilýän gatnaşyklar sebäpli ýüze çykan dawadan soň atandygyny aýdypdyr. Haber Türk gullugy tutsuk edilen bilen geçirilen soğurun bir bölüğünü öz web saytında çap etdi. Onda Binyat A deyilip tanadılan şahsiyetin seyli sözleri getirilyer. Bizim yaşayan rayonumuzda ayalim bilen azadın arasında katnaşıkların bardığı varadaki gep gürünler peyda bol başladı. Bu hakta gürlüsme üçün men onun yani azadın yanına vardım. Ol mana bu gürünlörün çındığına aytdi, mana hayvat attı. Bu sebäple aramızda dava çıktı. Onu öldürüp kaçtım. Tutsuk edilen Türkmenistanly degişli soruk işler geçirilenden soň Dislapky tutsukhana eltildi. Ona bildirilecek ayplamalar ve geçirilecek sud işi barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat el ýeterli däl. Bu waka ve Türkmen raýatynyň geljegi barada Türkmenistanyň Türkiýedäki resmi wekilhanalarından Sultanda Istanbuldaky konsulhanasyndan hem nähildir bir maglumat almak başartmady. Ýeri gelende belletek Türkiýede Türkmenistandan gelen köp sanly Sultanda bi-kanun zähmet migrantlary hem işleýärler.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Programmamyzy dowam etdirip ýene bir bildirişimizi diqqatyňyza hödürleýäris. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Bizim line hasabımıza koşulun. Telefon koşmak belgisi 420-773-797-383. ID Azatlyk. Gepliyer Azatlyk radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 10-njy ýylda Türkmenistan bilim gününi belledi. Türkmen hökümeti bilim puwdugynyň ösýänligine aýdýarka, Maribel haýatynyň türkmen galaýy etrawynyň 50 ýaşly ýaşajy Sedürbewi öz ýaşaýan ýerinde orta mekdebiň köp ýyllap bejerilmän galýanlygyny Azatlyk radiosyna gürrüňerdi. Onuň sözlerine görä agdalýan mekdep 70 ýyl bäri bejerilmän ilata hyzmat edip gelýär. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli.
Näme şey etraplarda soňky döwürlerde orta mekteplere, sport mekteplerini kurmağa ul üns berilýär. Etraplarda o yerlerinde täze mekdepler nähilikrek derejede nähilikrek gurulýar şolar.
Türkmenistanda etrap ruhnama dahan berilýän mekdep gurulýar. Yönü bizim üniversitelik, etatı bizim üniversitelik çalkamızın mektebi. Köyünü mektep, şongam yağdayıp, gözgüyünü yağdaydı. Qatı köyünü hem irk mektep.
Mektebimiz köyünü bolsa, şunun hazır kıvaqtı yağdayı nəyilik şol ilata xizmat etmeye yaramlı mı?
Polşuna ora xizmat etdi ya.
Bar olan mektep nəçinci illerde qurulan?
50-ci illerde talınan olmalı. Geçen adının 50-ci yılına talınan şol. Şu 50-ci illerde mə ulanıp bir... Yağdayını ora ulanıp görülür de. Hemen yerlerde tədə mektepleri qurulaya. Bir de hem şu patiolkamda şu mektebimizi tədələb verdiler.
Mektebimiz neçə illik niyetlenen? 8 illik mi ya da 11 illik mektep?
11 illik mektebimizin.
Okulçudan var da ne mi edilecektiniz? O neçə rak müçürde okulçu qatnıya?
Okulçudanımız yeterli kən okulçulamız tuğulimi. O ulu. Her hocalıktan 3-4 saat, 4-5 saat qatnıyan hocalıklarım var.
Şuna katlayan okulçuları bir semen de okutmaya mümkünçülük var mı?
Yok. İki semen okuyalar. Nalı oy klaslanmadan ikiden hemmesini bir semen okutmaya yağda yok. Klaslanları yeten yok. Şunun için iki semen okutuyalar.
Mektep köyüne olsa şunun avatlayış işleri neyle geçirilir? Şunda yılda avatlayış işleri geçirilir mi?
Yılda avatlayış işleri geçirilir. Her üç ay cevap verilene her okulçudan pul talep ettiler. O okulçudan pul verilene mektep avatlayalar.
Yani mesela için her okulçuda ne çarek müçürde pul talep edilir.
20 mant getirdi yani ama 10 getirdi yani ama şu yanıca bana 6 yaşlı çağırı çelli 10 manattan 20 manattan bir koy veriyor. Son günleri mektep remont edilir.
Ona şol 10 manat 20 manat vermeyene hocalıkların gücü yetti mi?
Şu hocalık yetmeyen hocalıkları var. 1 mant vermeyene de yağda yetmeyen hocalıkları var.
Şolara hükman tavsırmalı edilir mi ya da şu yağdayı bulmadı hocalıklar duştan geçeceğim mi? Tölümen galib edilir mi?
Şunu tüleymeli hükman. Kardık oğul ettin alıp verdin. Vermesen çağıt onun pulu etmeli mi oğlum kaya deyip durdu onun. Vermeliler şunu yağdayı yettin yetmesen.
Mektebin içinin yankı partaları, dozgaları, nehilek şolar nehilek yağdı da mektebin içinin encamları.
Şol mektebin öz yağdayına uğrayarak bağır partası, oturuşları bağır. Yağdayını uğrayat da şol. İdil uğur başka yerin bir nemeleri yer ve uğurluklatlara yok soyurdu. Yungdun gelir, yungdun duran partalar da.
En atalar yığınağı çağırlayamış, çağırlanan için mektebe barıp, sonunda son yağdayı var da mektebin yağdayı ile kılıklanıyor mu?
Şak da en atalar yığınağı ullur da bolyan, bolmayanı bilemok yönü kiçilere çağırın oklar. En atalar yığınağı bolyağı var planını geldin, dedin herkı okuçun yağdayını, okuyusunu en atalara havar verip durdurur kogda yönü unaldat yok hedir.
Şey, mektepte bilim merilisine ahilek, muğullimlerin şey, bilim derecelerine en ataların güvünü yetti mi?
Bilim dereceleri ervettel. Okutuyorlar.
Şu mektepte yankı başlanan klaslara kompüter sistemeleri ornaştırılan mı?
Ağabey, birinci klasa, üçüncü klasa çelli kompüter verildi.
Kompüterler ne helak saklayalar, çağları öyü veriyorlar mı?
Yok, mektepte saklayalar, birinci, ikinci klasa, üçüncü klasa kutorundan özlerini verip koyu veriyorlar. Kalan vakit mektepte okutuyorlar.
Xabarçıma Sultana Çilovanın Mara vilayetinin yaşayıcısı Dürviyevi bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada öz pikir garayışlaryňyzy ma'lum etmek şerede günde orta atýan sowallarymyza jogap bermek isleseňiz, azathabar.com web-saýtyna şerede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda soňky ýyllarda ýaşaýyş çaýlardan çanak antennalary bilen bir wagtda sowadyjylaryň hem ençemeti ayrılıpdi. Paytaxtın kəbri etraplarında yaşayıcıların xüsusi emləyək olan soğuducuların mecburi ayrılanına eyyən bir nəçil oldu. Yerli həkimətlər sonunda təyədə soğuducuların qoyulacağını vaadə verbdi. Ema yerli yaşayıcılar resmilərin sözündə tapılmandığını azadlıq radiosuna gürrün verdilər. Nəmi sebəbdən kərdəşim Səhranın aşavadlı yadıcı Haman Murat Bugay filan geçirən söhbətdəşlüğünü dinləli.
Aman Murada, bundan 2 yıl çemesi odol aşavadın kevir caylarına soğuducular tökülüp ayrılanma halı resmiler olorun yürü tögörünüşte gaytadan oturdulacaklığına vade veriptiler. Şol vade hedir kvalt nehil tapırdı, nehil yağdaydı?
Şol berlin vade uğur vadeliğine dur. Yolun olması soğuducular ayrılan vaktinle üy pavliyaniyetinin işgarları, hakimlerin işgarları yürüyte verip şol oturduracak sanmak şekilli katırdıkların suratını örköktürür. Olur kompüterin üstünden göğe zayin divarının üstüne oturdular. Yani örköktürür. Şu yıl tomuz gayret edin. İnlik tomuz seçerli bir suratlar tayyarlıdır. Oturdur. Yönü sol vaada vaadalığına varlı. Adımlar var kanıklan görürlerine de şuna çıkacak mali her iştesi zıda ulu olacak. Sol sinim koyu olsun edildi deyip anıt cevap verdiler.
Aman Murat'a yaşayıcılar haysi resmilere yüz tuttular.
Yaşayıcılar bre özünün gelişme öyü upravlayan etme hem de özünün yerleşen etrafındaki etrafın dürlü derecede yolbaşçılarına, bölüm müdürlerine yeni gayrılara gittiler. Onun ehlisini de cevabı, sol bir cevap. Yine bir vayadayı belirlemen son etraf hakimlerinin işyerleri bunu cevap vermekten kök genç kaça duruyorlar. Yani büyük problemi etmenin işyerleri bu adımlar bununla ulaşı gelip durun son gönçünü aydiyarlar. Tekrar.
Aman burada bilşimi diyalı hedir kva Türkmen sahanı Tomus Paslı yetip geldi. Yani yaş acıların şeyle yağdaydı. Bunu tayarlığı ne hile?
Yaş acılar ne anestirler? Yorgonunu vura ayağılır diyalar. Mesela daim kuşa baktıran tarafının akandan teneri otursa o düzeyini oturtmak kadarın. Ondan ya daim arka tarafının tenzireleri de oturttular. Soğuzcuları birim. Zaylan girelerine oturttular. Şeydi perkin yorgununa göre ayağı dolup müdahale ediyor. Yani bir yerde çıkalı olayın var. Onu etraf şehirler başlarına başta boyunan onun önce dayısını diyelim. Onun önünden beğendiler. Evet.
Aman burada şu tavaducuların girelgelerde ya da yerde minlerde oturdurulmağı yaşayıcılara haytada olsa bir bök dönüşlük duru diye mi?
Yaşayıcılar yağdaydın çıkarlı hükmünde dağların girelgelerine yani padiyevlerine, yerdemiyelerine ya da olmağı dağların arka tarafına, ulu köşe görünmeyen tarafına tavaducular oturttular. Bir elbette ıslı havada yaşayıcılar için bir uğurluk yönü edilir. Öğrediler bile öğrediklerine şeydir bir ulu hopum dörü diyorlar. Sebebi Aşkavat'ta Türkmenistan'ına Tomsun'u kologoda kızgırlık 50 gradusu barfet diye. Ondan bir her girevede diye ne alın bulmanını onun neşten soğuducu işler dur. Bunların ısı hovanı üstleyerli neticede 60-65 gradus ısılık temale geliyor. Bir yan spesyalistlerin bilermedilerin tasdiklamanı olarak gönlün onu sol girevelerde yangın örümünü sebep olup bilecek saat yönü. Soları oturtman kadarlığı oturtma yol verilmeli değerli hakkında öğün problemlerinin işlerlerine, milisyanın çastat inspektörlerine yürüyücü korkunma verdiği kuzey usulü hakla girelerde soğuzcular oturdurmasını yani bir yerde de Karateş ve Şaradisya tanışmıştı. Şaradisya solçun solor işlerdi bunların tasmışçılıkları. Yine şeyler hakkında.
Aman burada aşağıdan gepleşimde atmış. Beren gurunlengiz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işiniz rahat olsun.
Kardeşim Fekra'nın Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirmem.
Hormatly radio dinleyijileri, şunu bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şunki sanly jemleýär saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.